Bun găsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Locuțiunea cu banii jos a devenit indispensabilă în varianta informală a limbajului financiar actual. Folosită intens în presă, în publicitate, în mesajele de pe internet, ea pare a avea, cel puțin deocamdată, un avans considerabil în competiția cu numeroasele echivalente, mai vechi și mai noi. Cash, cu bani pe șin, cu bani gheață, cu bani gata, cu bani lichizi, cu bani sunători sau în numerar. De altfel, dintre expresiile enumerate, una, cu bani gata, e destul de rară în limba de azi, iar alta, cu bani sunători, a ieșit cu totul din uz. Cu banii jos, ca și majoritatea formulelor citate, are de fapt două utilizări principale care s-au diferențiat mai ales în timpurile mai noi, datorită apariției unor forme de plată inexistente înainte. Se referă atât la plata cu bani concreți, monede și bancnote, în opoziție cu plata prin card, cecuri, etc., cât și la plata integrală, în opoziție cu cea în rate sau prin credit. Elementele definiției din dicționarul explicativ, în numerar cu plata pe loc, pot fi de fapt separate și aplicate izolat. E o diferențiere care se întâlnește și în definirea termenului englezesc cash, money in coins or notes, bani în monede sau bancnote, dar și money in any form as an available resource, bani în orice formă ca resursă disponibilă. Utilizările actuale pun în evidență sensurile diferențiate în context ale locuțiunii, mai ales prin indicarea formulelor antonime a alternativelor. Dau un exemplu. Cumpărarea se poate face în rate sau cu banii jos. Sau, am un prieten care vrea să-și cumpere o mașină și mă întreabă cum e mai bine cu banii jos sau în leasing. Sau, te gândești dacă vei achita cu banii jos sau pe credit. Sau, există mai multe modalități de plată în afara celei clasice cu banii jos, cum ar fi cărți de credit, cecuri sau bonuri de masă. Adesea, contextul furnizează și sinonime. E frecventă mai ales alternarea formulelor cu banii jos și cash, precum și explicații. Se poate atunci vedea că formula familiară cu banii jos este mai economică decât o parafrază în limbajul de specialitate. Într-un articol de ziar, titlul Pachetul de 5% vândut cu banii jos e urmat de textul care conține explicația. Cei care vor cumpăra aceste acțiuni vor fi obligați să plătească sumele respective în mod integral la momentul cumpărării, fiind eliminată varianta propusă de executiv care prevedea posibilitatea acordării unor credite în acest scop cu dobândă subvențională. Am încheiat citatul. Formula cu banii jos, neînregistrată ca atare de dicționarele noastre, este încă simțită de vorbitori ca aparținând registrului colocvial. De aceea, de multe ori, ea apare între ghilimele, semnalizându-se astfel amestecul registrelor stilistice. Expresia e suficient de sugestivă prin concretețea imaginii, dar e alcătuită din termeni ai lexicului de bază, așa că e foarte posibil să fie treptat asimilată registrului standard. Dintre concurentele sale, Cash este desigur unul de temut. E un cuvânt scurt, ușor de adaptat fonetic în limba română, cu uz adverbial sau de adjectiv invariabil. Poziția îi e întărită de statutul său de termen internațional și de moda anglicismelor. Cuvântul, care circulă de mai multă vreme în română, a fost cuprins în noul dicționar ortografic, ortoepic și morfologic apărut în 2005, cu indicație de pronunțare și cu două intrări, ca adjectiv și adverb și ca substantiv neutru. O ipostază mai rară, dar nu lipsită de atestări recente, dau și un exemplu. Până la urmă, cardul va învinge cash-ul și pe piața românească. Sinonimul mai vechi al anglicismului cash, de origine turcă peșin, atestat din secolul al XVIII-lea și devenit cu timpul popular și familiar, se mai folosește pentru pitorescul său cu intenție stilistică. Dau un exemplu. Românii preferă plata cu bani peșin. Românilor le place să plătească în numerar și numai o mică parte din vânzări sunt efectuate prin intermediul cardurilor. Am încheiat citatul. Sau, omul le dă bani peșin sinistraților atunci când autoritățile împart firmelor prietene contractele pentru reconstrucția caselor. Așadar, sinonimia persistă și chiar prosperă, fără a stârni confuzii. Din această serie, peșin și cash sunt poate termenii cei mai interesanți prin conotațiile lor culturale. Cuvinte pereche și cuvinte emblemă ale comerțului oriental și occidental, vechi și modern. Între ele, la mijloc de drum, își consolidează poziția și locuțiunea cu banii jos.
Poartă spre artă.
Evul Mediu a fost o perioadă în care moneda s-a diversificat, fiecare regat folosind propriul sistem monetar. Monedele bizantine și-au păstrat puterea de circulație, în special cele bătute pe timpul domniei lui Constantin cel Mare, Miliarense, Siligva și Solidus, la mijlocul secolului al IX-lea apărând pe lângă monedele plane și unele concave, scheifate. Lumea medievală a folosit drept etalon, pe rând, dinarul, grosul și talerul, iar statele germane au adoptat pfenningul, care în Anglia a devenit penny. Împăratul bizantin Alexis I Comnenul, în cadrul marii reforme monetare din anii 1092-1093, a emis perperul. Moneda a fost bătută până la finele domniei lui Andronic al III-lea în 1328. În secolul al XII-lea, statele germanice au emis piese noi, așa numitele bactreate, bani de tinichea foarte subțiri care foșneau. În secolul al XIII-lea, în Anglia a apărut sterlingul, o monedă din argint, în Austria creițarul, cu o cruce croiț pe revers, iar la Florența, florinul, realizat din aur. Cruciadele și sumele importante de bani necesare finanțării acestora au constituit un stimul puternic pentru sistemul bancar european. În jurul anului 900, în China au apărut banii de hârtie, iar în 960, emisiunile de bancnote au devenit regulate. Rezultatul nu este greu de ghicit: inflație, cămătărie, dar și primul tratat despre monetărie al împăratului Hung Tsun. În 1149, banii de hârtie au fost folosiți și de Imperiul Mongol, care, după 1230, includea și China. În următoarea sută de ani, hârtia a devenit ban în India, Japonia și Persia. După anul 1400, putem vorbi deja de hiperinflație. O bancnotă cu valoarea nominală de 1000 de monede ajunge să valoreze doar 3. Europenii au aflat despre banii de hârtie de la Marco Polo, care între 1275 și 1292 a trăit în China. În 1355, Nicole Oresme, cel mai important economist al evului mediu, a publicat De origine natura iura et mutationibus monetrum, unde a făcut conexiunea dintre cantitatea de metal prețios aflat în circulație și valoarea banilor. În 1370, Oresme a devenit consilier al regelui Charles al V-lea al Franței. Din 1400 au început să apară băncile la Barcelona și Genova, în timp ce la Florența a fost legalizată modificarea dobânzilor. Anul 1440 a însemnat inventarea tiparului, fapt datorat lui Gutenberg, și pentru a putea fi folosită la producerea banilor, tiparnița a fost modificată, printre alții și de Leonardo da Vinci, cu 200 de ani înainte de apariția primelor bancnote în lumea occidentală. 15 ani mai târziu, chinezii au renunțat la banii de hârtie după 500 de ani de folosire a acestora. La baza deciziei pare să fi stat inflația. Pentru europeni a urmat perioada marilor descoperiri geografice. Americile, drumul spre India, iar dezvoltarea comercială aferentă lor a fost cât se poate de benefică pentru evoluția sistemului financiar. În Anglia, regina Elisabeta I a început, la 1560, reforma monetară menită să curețe sistemul de numeroase tipuri de monede care circulau atunci. Acțiunea s-a derulat sub supravegherea lui Thomas Gresham, care a devenit celebru atât printr-o lege, moneda rea alungă din circulație moneda bună, cât și prin faptul că a întemeiat bursa londoneză, Royal Exchange. Au apărut tot mai multe bănci, Amsterdam, Bank of Middelburg, Hamburg Giro Bank, Bank of Nuremberg și așa mai departe, dar și companii importante, London East India, Dutch East India, Dutch West India, perioada fiind în general una de efervescență și permițând aurarilor britanici să evolueze în bancheri. De altfel, certificatele de depozit emise de aceștia au căpătat, după 1600, putere de circulație, fiind acceptate și recunoscute în tranzacțiile comerciale. Poate un anacronism pentru acea vreme sau poate nu. Tutunul a devenit monedă în Virginia. Tot în coloniile americane a mai avut loc o premieră. În 1690, Massachusetts Bay a emis în mod oficial bani de hârtie folosiți pentru plata soldaților care efectuaseră o expediție în Quebec. În 1694 și 1695 au fost fondate Bank of England, respectiv Bank of Scotland. La 1698, monedele mai reprezentau doar puțin peste jumătate din banii aflați în circulație în Anglia, restul fiind hârtii de valoare. Tot acum au loc și falimente spectaculoase. Benjamin Franklin nu s-a mulțumit să dea lumii paratrăsnetul. În 1729 a scris Modest Inquiry into the Nature and Necessity of Paper Currency, operă care i-a asigurat un contract cu Pennsylvania Land Bank pentru o emisiune de hârtii de valoare. Mai târziu însă, Franklin nu a convins Parlamentul britanic să le permită americanilor să folosească banii de hârtie. Franklin și-a găsit un susținător în persoana lui Adam Smith, care în Averea Națiunilor, publicată în 1776, vorbește despre beneficiile banilor de hârtie. Și nu numai ale acestora, ci și ale unui sistem bazat pe o economie de piață. Pe noul continent începea deja revoluția industrială și nebunia capitalismului modern. Căi ferate, mașini cu aburi, fabrici și nori de fum, revoluția americană, crize bancare, dezvoltări fără precedent și eșecuri răsunătoare, inflație și dispute economice și politice, totul pe fondul sonor al clinchetului banilor. În perioada 1860-1921, numărul băncilor americane a crescut de 19 ori, ajungând la 30.000. Economistul John Kenneth Galbraith a rezumat secole de dezvoltare monetară în câteva cuvinte. Banii sunt o creație unică. Sunt egali cu dragostea, fiindcă sunt cea mai mare sursă de bucurie pentru om. și sunt egali cu moartea prin grijile pe care le iscă. Spre deosebire de cel care știe să se bucure, avarul divinizează cecul. De exemplu, desfrânatul nu vrea un cec, el vrea o femeie. La urma urmei, pentru el, cecul este un mijloc pentru a ajunge la ea. Însă, pentru zgârcit, important este cecul, nu ceea ce poate obține prin el. Fericirea lui constă în a deține cecul. Specialistul în islamism, Omar Aboud, spunea următoarele: eu cred în relația dintre avariție și sterilitatea banului. Însă astăzi suntem angajați într-o bătălie uriașă pentru controlul resurselor naturale și împotriva lăcomiei celor care posedă mai mult, care fac să prevaleze, ca de obicei, morala celei mai grele artilerii. Am încheiat citatul. Trebuie să se știe în contrapartidă că oricât de mulți bani ar avea cineva, nu va putea să cumpere mai mult decât ceea ce se găsește. Pentru că, în cele din urmă, după ce ai mâncat de 3 ori pe zi, ai vizitat unele locuri din lume și ești sănătos, nu mai rămâne de făcut mare lucru. Te poți apuca de citit poezie, de ascultat mari opere muzicale, de scris sau de făcut orice altceva, dar nu prea multe lucruri în plus. Plăcerile materiale au un catalog foarte redus. Știm cu toții că ceea ce se poate obține nu este infinit, dar cel puțin este nedefinit atâta timp cât vine sub formă de bani. Câtă vreme îi ții în portofel, îți închipui, la fel ca Hagi Tudose, că există posibilități nelimitate de a obține diverse lucruri care te pot decepționa de îndată ce ți-ai îndeplinit dorințele. Omar Aboud comentează: trebuie să profităm de ceea ce ne oferă lumea și de ceea ce ne poate bucura din lume, dar fără a pierde din vedere ideea privitoare la transcendent, ideea că există și o viață de apoi. Poate că întrebarea ar trebui să sune astfel: cum să fac să-mi satisfac dorințele mele și totodată să-i ajut și pe alții, dar să nu scap din vedere perspectiva destinului sufletului meu? În acest scop trebuie să fim atenți să nu cădem în extreme. Astăzi există persoane care se închină la bani, care stabilesc aceeași relație cu dolarii ca aceea dintre credincioși și Dumnezeu, întrucât ceea ce dețin în bancă sau în acțiuni este singurul lucru în stare să le dea sentimentul de siguranță și de pace pe care altora le-l dă o ființă superioară. Se cuvine să recunoaștem însă că zgârcitul din prezent trebuie să studieze mai mult decât cel care în trecut aduna monede în cufăr. Astăzi trebuie să fie la curent cu ce anume este mai potrivit pentru a spori averea: finanțele, proprietățile sau cumpărarea de obiecte de artă. Banii pot însemna tot și nimic în același timp. Se pot transforma într-o cale de acces pentru a avea companie, presupuși prieteni sau iubiri și pentru a rândui o viață bazată pe ceea ce posedă cineva. Cel mai important lucru este să-ți găsești echilibru. Nici retragerea din lume a persoanelor care abandonează totul, inclusiv pe ele însele, nu este o cale. Dacă un individ părăsește totul, sub orice pretext, înseamnă că, într-un fel, a eșuat din punct de vedere social. De exemplu, ce anume înseamnă, în unele cazuri, a face legământ de sărăcie? Să nu mai ai grijă de familie? Fiecare trebuie să muncească, să trăiască, să-și dezvolte posibilitățile și să se caute pe sine însuși, pentru ca astfel să poată ajunge la Dumnezeu. Formula reușitei este să ne îmbogățim cunoștințele și să fim generoși, să știm că ceea ce face bine celorlalți ne face bine și nouă înșine, însă totul cu măsură. E bine să te rogi, dar să o faci 24 de ore pe zi este contraproductiv, fiindcă te paralizează și nu mai ai cum să duci la îndeplinire celelalte obligații pe care le ai ca ființă umană. Rabinul Daniel Goldman explică faptul că în tradiția evreiască nu există legământul de sărăcie, În schimb, există o limitare a legământului de bogăție, care este în strânsă legătură cu sentimentul de mulțumire pentru ceea ce are fiecare și nu cu căutarea excesivă a ceea ce trebuie să aibă. Când cineva se bucură de ceea ce face și de ceea ce are, înseamnă că s-a maturizat, că poate să ia și să savureze fructul din pomul pe care l-a sădit și îngrijit. În schimb, excesul de a vrea să aibă și să tot adune duce la putrezirea fructelor ce nu au fost consumate și de care nu s-a bucurat. Citind Cartea Regilor, întâlnim o idee interesantă. Primul capitol vorbește despre David la bătrânețe, iar cel de-al doilea începe prin „Și a murit David”. În ce anume constă deosebirea? În faptul că în momentul în care moare, încetează să mai fie monarh. A putut să se bucure de regatul său atâta timp cât a trăit. Această idee mi se pare folositoare și anume faptul că există limite în propria moarte. Nimeni nu se poate gândi că trecând în cealaltă lume, poate să ducă cu sine ceea ce a acumulat, dar de care nu a profitat. Zgârcenia constă în a acorda banilor o însemnătate mai mare decât cea pe care o au, în transformarea lor din mijloc în scop. Banii nu sunt altceva decât bani. Mi se pare un lucru bun să lași după tine copii, cărți, realizări, amintiri, dar să lași bani? Mi se pare stupid. Este vorba de ocazii ratate. A lăsa 300 de milioane la bancă înseamnă a pierde 300 de milioane de prilejuri de a te simți sau de a face bine. În fond, dintre toate cele care se pot obține, banii sunt cel mai melancolic lucru. Când ajungi la ziua ultimei călătorii, îți poți spune ce a fost a fost. Adică să mi se ia tot ce am mâncat, tot ce am purtat, tot ce am simțit. Însă banii nu mi vor putea lua vreodată pentru că i-am cheltuit pe toți cu prilejurile înainte menționate. Gânditorul german Arthur Schopenhauer spunea că banii sunt o fericire abstractă. A fi fericit numai pentru că ai un cont gras în bancă sau pentru că ții un sac cu aur sub pat este ceva cu totul imaginar. Înțeleg să se simtă fericit cineva care ține în brațe persoana iubită sau care are la masă o mâncare nemaipomenită sau care face o faptă bună. În schimb, nu reușesc să înțeleg pe cei care devin fericiți la simpla vederea unui cec care reprezintă doar niște cuvinte și câteva numere. Nu vorbesc despre risipă. Am avut întotdeauna senzația că risipa este ceva absolut indecent. Nu înțeleg de ce ar trebui să își cumpere cineva o pereche de pantaloni la un preț exorbitant, când ar putea să ia unii exact la fel, dar mult mai ieftini. Banii reprezintă elementul cel mai social din câte există. Persoanele care cred în ei mai presus de orice altceva sunt bolnave. Suferă de socializare, deoarece sunt încredințate că toți ceilalți cântă pe aceeași coardă. Sinuciderile din motive economice au loc atunci când s-a rupt acordul social, iar acțiuni de milioane de dolari au ajuns să nu mai valoreze nimic. Aceștia sunt oamenii care își trag un glonț pentru că aveau deplină încredere în invulnerabilitatea acestui acord. Acord care, când dispare, îi lasă fără nimic de care să se agațe. La fel se întâmplă și cu creditul, care transformă banii într-o efigie supremă a credulității omenești. Totul a început cu piese ce aveau o anume valoare intrinsecă, o monedă de aur care cântărea aproape 500 de grame și despre care știai că, în ultimă instanță, putea să-ți fie de folos pentru a-ți face niște cercei. Banii au devenit ceva mai subtil. Astăzi, bancnotele sunt de fapt niște sume care trec de pe o coloană pe alta într-un computer cu o viteză vertiginoasă pentru a fi transferați dintr-un cont din Hong Kong într-altul din New York. Moneda aproape că a devenit ceva perimat. Ceea ce dă putere banilor este necesitatea de a-i schimba, faptul că oamenii vor lucruri unii de la alții. Dacă nu am fi dorit nimic, nici nu ar fi avut vreun rost să fie inventat acest metal prețios. Banii îți deschid calea spre ceva ce tu îți dorești și este deținut de altcineva. În absența lor, alternativa ar fi trocul, dar în acest caz trebuie ca și celălalt să fie interesat de ceea ce oferi tu sau să îl iei cu forța, furându-l ori strangulându-l pe proprietar. Zgârcitul este însă cel care transformă acest acord social în idolatrie, fără să înțeleagă utilitatea banilor, care este absolut virtuală. Dacă ar fi vorba de cartele pe care să scrie "are valoarea unui frigider" sau "acoperă costul unui merluciu în sos verde", ar prezenta un interes mai redus, deoarece în caz că nu-ți place merluciul, nu vei ști ce anume să faci cu cartela respectivă. Banii au și ceva nostim. Au un număr, dar nu-ți spun ce anume poți să faci cu el. Zgârcitului îi place virtualitatea, dar pierde din vedere relația umană. Nu admite ideea de schimb, care are ceva deosebit de subtil, sociabilitatea. Am inventat un lucru foarte sofisticat ca să oferim și să primim servicii, însă pe lângă faptul că este vorba de un instrument tehnic, de un truc pentru a ne rândui viața, acesta trimite la ceva mult mai profund. Nu putem trăi fără ceilalți. Plutarh spunea că băutura stinge setea, mâncarea potolește foamea, însă aurul nu domolește niciodată zgârcenia. Ba dimpotrivă, aș spune eu, o amplifică. Am ajuns la capătul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Sunt Ecaterina Pavel și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.